halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos uga dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha sebtembar ee sanadka 2020 waa 9 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilka ka qaaday wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale kuna bedelay wasiir cusub, iyo wasiirka xilka laga qaaday oo aan waxaan sharci ahayn ku tilmaamay xilka qaadistii lagu sameeyey.
annagoo danta qaranka fiirinayna, annagoo isdhexgalaasi u abuurmin ayaan ka indhalaabanay, waa la shaqaynaynay. haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib loogu celiyo marna kuma raacsanin. waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda, wax sharciyana ma aha runtii.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo tartan furan ka dhigay liiska xubnaha ku loolamaya kuraasta aqalka sare ee maamulkaasi, taasoo ka duwan habkii maamulada kale ay kuraasta ugu xireen shaqsiyaad gaar ah oo intooda badan aan lala tartamin.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Arbacadii ku booriyay kooxda Taalibaan inay u ogolaadaan in diyuuradaha kiriisan ay ka baxaan Afghanistan, iyadoo diyuurada sida muwaadiniin Mareykan iyo Afghanistaniyiin ah la soo sheegayo in lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee magaalada Mazaar Shariif. intii uu socday shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Germany Heiko Maas, ayuu Blinken intaasi ku daray in kooxda Taalibaan ay la iyo hadda dadka u diidan yihiin inay dhoofaan, iyagoo ku andacoonaya in dadka qaar aysan haysan sharciyo ay dalkaasi kaga baxaan. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in waxa ugu muhiimsan ay yihiin in duulimaadyada ay halkaasi ka baxaan iyagana ay ka shaqaynayaan maalin walba si ay u hubiyaan inay safri karaan. waxaa jira waro soo baxaya oo sheegaya in muwaadiniin badan oo Mareykan ah oo halis ku jira ay ku xayiran yihiin garoonka diyuuradaha ee Mazaar Shariif ee waqooyiga Afghanistan, iyadoo qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha duulimaadyada ay ku eedeeyeen waaxda arrimaha dibadda inaysan si ku filan uga fududeynin bixitaankooda. xoogga jabhada TPLF ee xoreynta dadka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa beenisay warbixinna Arbacadii soo baxaya oo sheegayay in 2 maalmood gudahood ay darsana dad ah ku dileen gobolka Amhara. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay Arbacadii in maamulka gobolka ay u sheegeen 1-2 Sebtembar halkaasi lagu dilay 120 ruux oo rayid ah. saraakiil maxalli ah ayaa u sheegay Reuters inay soo faageen meydad, kuwaas oo u muuqday dad beeraley ahaa oo ku noolaa tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Debaad. jabhadda TPLF ayaa bayaan ay soo saartay goor dambe oo Arbacadii ah ku beenisay waxay ugu yeereen eedo la been abuuray. afhayeenka TPLF Getajo Reda ayaa sheegay inay ku celinayaan baaqooda ah in baaritaan madax bannaan la sameeyo, iyagana ay wariyaasha u fududeynayaan inay meelaha ay gacanta ku hayaan gaaraan si loo caddeeyo eedaha la sheegay. Reuters ayaa qortay in haddii la xaqiijiyo dhacdadaasi ay noqonayso xasuuqii ugu horreeyay ee dad rayid ah lagu laayo oo kooxda TPLF ay halkaasi ka geystaan tan iyo intii ay sheegteen gacan ku haynta gobolka Amhaarada. dagaalada u dhexeeya ciidanka federaalk ee dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF ayaa soo bilowday bishii November ee sanadkii hore, waxaana ku barakacay malaayiin dad ah, iyadoo qaramada midoobayna ay la tacaalayso sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa jagada ka qaaday wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale, wuxuuna u magacaabay xilkaasi Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka kana tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. wasiirka amniga xasan xundubey ayaa ka biyadiiday xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha. Haddaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayay tahay inay xal ka gaaraan. Warbixintan waxaa ka diyaarisay sahre cabdi axmed.
xilka qaadista ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee uu ku sameeyey wasiirka amniga gudaha xasan xundubey jimcaale, islamarkaasina uu magacaabay xilkaasi xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur, ayaa sii xoogeysay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalk ee soomaaliya ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. war qoraale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilka qaadista lagu sameeyey wasiirka amniga aysan ku imaanin sifa sharci ah, islamarkaasina aysan dhaqan gelinin. dhinacyada ayaa dhan kastaba wuxuu cuskanayaa qodob sharci ah oo dastuuri ah u ogolaanaya wadada uu qaaday. khilaafka waayadanba soo jiitamaya ee u dhexeeya xafiisyada dowladda federaalk soomaaliya ugu sarreeya ayaa waxa uu walaac weyn ku abuuray xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo u arkaya in dalka uu galay xaalad kaloo cakiran. xildhibaan sakariya maxamuud xaaji cabdi ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda dalka uu galay waqtigan jahwareer siyaasadeed oo u baahan dhinacyadu inay xal u helaan ay qusayso.
waa nasiib darro, waa leadership failure weeye. soomaalida hoggaankii bay ka cararan tahay. waxyaalaha keenaya dabcan oo ugu waaweyn waxa weeye dagaaladii sokeeye oo dhacay heshiisiin dhaba oo laga soo bilaabo meesha oo hoosaysa dadka sidii ay been dhexdaan. waxyaalahaasina sabab bay u yihiin qabiilka lagu xulo dadkana oo laleeyahay masalan reer hebelkaasay leeyihiin, reer hebelkaasay leeyihiin sabab uu yahay, waayo qualitieskii kale ama waxyaalihii kale ee hoggaanka lagu dooran jiray oo dhan baa maqan. dalku wuxuu ku jiraa xaalad khatara. waxmar baan joogaa iska horimaadka labadiinoo dalka ugu sarreysay waxa weeye waa wax dhib ah oo la sameeyo ka weyna ma jirto. labadii oday oo dalkan inay hagaan ay ahayd hogaamiyaan iibaan doorasho geliyaan dowlad cusub iyo haddii la kulanyo isbeddel cusub keenaan waa kuwaas iska horyimid. run ahaanteena waa wax laga naxo weeye. dadka shacabiga hadda caawa xamar jooga umalayn maayo inay ku seexanayaan, in walwalaan ma seexanayaan. waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu
ficilada madaxweynaha dowladda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay ku soo aadayaan waqti dalka uu taagan yahay wado isgoysa oo aad ay u adag tahay xaaladeeda shacabka iyo beesha caalamkuna ay ka dhursugayaan xukuumaddan inay gaarsiiso dalka doorasho dowladda middaan xigto lagu. xildhibaan maxamed xasan idris oo ku sugan waqtigan magaalada kismaayo waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aragti ahaan kasoo horjeeda dowladda waqtigan joogta, waxa uuna sheegay in sharciga aysan u muuqanin in lagu dhaqmayo.
aniga inta iga qusaysa haddaan aado waxaan arkahayay fariimo guddoomiyaha baarlamaanka uu soo diray uu leeyahay si shir degdeg ah oo albaabada u xiran yahay ayaa baarlamaanka iskugu wacay. waa nasiib darro aad u weyn in golihii shacabka guddoomiyihii golaha shacabka hadda baarlamaankii tobnaad uu iskugu yeero, baarlamaankii kow iyo tobnaadna hadda 29 senator ay dooran yihiin oo ay bannaanka joogaan. marka taa fooda ka weyn horta dalka la gelin kara horta ma jirto. intii hore ee baarlamaanka uu dalka foodada soo geliyey waxaan sharciyad ahayn uu baarlamaanka dibba ku dhiftay oo dalka uu qarka u saaray in gacanta la iskula tago oo qax magaalada muqdisho ka bilowday ee sababna ay u ahaayeen isla guddoomiyihii maxamuud sal ee waxaa sameeyey
baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ah xalka ugu dambeeya ee waqtigan dad badani ay farta ku taagayaan. xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi ayaan weydiiyey mar kale inuu ii sharaxo cidda ay tahay in laga sugo xalka
dhulka iyo dowladdaba, dalka iyo dowladdaba shacbigaale. in marka iyaga loo dhimriyo la yiraahdo waryaynaan muxuu ahaa meel daran dalka gaarsiina taariikh xumanan ugu dhicina aynu heshiino, taas waa qodob. waa meel la yaqaan in dalku dastuur buu leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, iyaga la dhex geeyo oo iyagu ay kala saarana waa meel kale. mid saddexaad baa jirto oo ah dadka waxgaradka ah oo dalkan uu leeyahay oo culumo leh oo muxuu ahay hogaamiyaal bulsho leh oo dumar leh oo haddii la ku run yahay siyaasiyiin leh ganacsato leh in loo yeero guddi laga sameeyo la yiraahdo annaga xukunkii muxuu aha annaga idin xukumayno kala fariista nalugoynina dadkaiyo dalkana dagaala gelinina. nasiib darradu waxa weeye soomaalida markii optionskaasi ay u sinmaan oo khiyaaraadkaas kala doorashadaasi u sinmaan waxay qaataan midda u hooseysa oo aan isku soo boodin. saddexdaas qodob oo aan sheegay midkood ku dhaqaaqeen hadday iyagu heshiin waayeen baarlamaanka iyo loo soo gudbiyeen muxuu ahaa dastuurka loo soo gudbiyo dadka soomaaliyeed oo dalka iyo dowladnimada iskale oo iyagu shaqaalaha u yihiin oo soo gudbiyeen.
Xalay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble waxaa khadka dhinaca internetka uu shir kula galay xubnaha beesha caalamka ee diblomaasiyiinta ah ee daneeyo arrimaha soomaaliya. Lama ogaan karo dhankooda marxaladda dalka uu galay iyo waddada ay ka qaadan karaan. geeska kalena wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya xasan xundube jimcaale oo goor sii horreysay uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur, xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyey aysan ahayn mid sharciya islamarkaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah. Falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiir xundube ka wareysatay xilka qaadista iyo sidoo uu arko.
marka hore waa salaamanta adigii v o eda dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed. Anigu runtii ra-iisul wasaaraha waxaan isku dhaarsano isku ogeyn wadanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaas gelin, saasaan ka wada shaqeynaynay. Aniguna waxaan kamid ahaa dadkii aada iyo aada ula shaqeeyey oo aana dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hornimid. Haddana waxaan isku ogeyn inaan qalalaasada ma wadanka lagu celin, dee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba xilli xilka qaadista lagu jiro maa, doorashadii bilaabatay xilli laska qaado maahe, waa xil abay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaadhsiino dadkii mudnaay maahine ma aha xilligaani. Marka runtii waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu wixii laysku ogaayne oo ka baxay wadankana dib qalalaase u geli u hay aan loo baahnayn. Kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u socanana burburiyey ayaan u arkaa, mana aqaano talada noocaas cidda kula talisay anigu ma garanayo.
Marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra-iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go-aankaasi?
Ra-iisul wasaaruhu waxaan kula talin lahaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore u huushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaasa dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaaba badan oo tabashaa ka qabna dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in prime ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska prime ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo prime ministerku oo go-aansaday inuu wasaaradda amniga ka burdo oo wiraatalayaasha booliskan toos ula macaamila oo wasaaradii amniga kale ee maamul goboleedada uu ka boodo oo wiraatalayaasha booliska maamul goboleeda la macaamilaya. Waxaasoo dhan aan ka indhalaabanay annagoo danta qaranka fiirinayna, annagoo islaqaalaasiyo abuurmin ayaan ka indhalaabanay, waa la shaqaynaynay. Haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib noogu celiyo marna kuma raacsanin. Waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda. Wax sharciyana ma aha runtii. Waxaan aada uga xumahay in prime ministerku uu runtii uu dib socodnimo hawl aan u aragnay inaan dib noo celiyey inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba uu qof cusubaan shaqa ka qaada iyo uu keeno xilli shaqa layska qaadana ma aha. Waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ciddii ay doorato. Marka waxuu dhiiba lahaa gaarsiiye ahayd.
Marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa?
wixii aan sharci ahayn wuxuu hadiisan sharci ahayn ayagoon dhicini lamid yihiin.
Ma waxaad leedahay ra-iisul wasaarihii shalay i magacaabay maanta xilkaygama qaadi karo, maxaa sharcihi u cuskanaysaa?
Waxaan u cuskanaynaa ra-iisul wasaaruhu u qolihiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey. Waxau yihi xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo, agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara ma lahu yihi asagu. Haddii marka sidaas tahay, sharciga anigana qabanaya isagana qabanaa, sharciga aniga noo diidaya inaan agaasimayaasha iyo agaasimawaaxyada iyo dadka naga hooseeya aan sharci xilka ka qaadno noo diidaya ayaa isagana u diidaya. Marka prime ministerku keligiis wadanka sharci kama aha, ee waxa asaga uu kugu dhaqaya asagana ku dhaqmaa looga baahanya.
Marka wasiir, ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadaayo xilli doorashona lagu jiro, saameyn intee la ega arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan?
Ogtahay waxa waaye qalalaasa hore la galay, wada shaqayna una soo gudubnay, hadda hore inaa u soconna u baahnayn inuu isagu keligiis go-aan gaaro ee markaas uu habeen ba qof aan xilka ka qaaday yidhaahdo weliba aanuwa ayadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaas ii dheer inuu caawa bar intaadane u yeeray wasiiro Owre Xasan asagaa yiri xilka halleega qaado. Wasiiro u yeeray markaas wuxuu ku yiri Xasana xuntubey wuxuu ugu yiri xilka aniga waa iga bis. Taasina wax ka jira ma jiraan. Caafimaadan soo aaday waana u sheegay inaan caafimaad ku maqanahay, waan u sheegay, waana fasaxna waa isku ogeyn, waana is-ogeyn. Sidaa darteed waxawaaye wax aan ku yiri ma jiraan. Qodobka labaad waxawaaye haddii anuu xilka anugu aan rabo inaan ka tago aana is-casili kara. Marka Prime Ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waayo waxa uu sheegayana ay wax saxa noqdaan. Waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asagu owleya ku dhaqmo inuu asagu ku dhaqmo. Laakiin wax siinaya inuu keligiis asagu waddanka sharci yahay inta kale ayna sharci ahayn wax siinaya ma jiraan. Oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamayo aysan jirin. Wax keligiisiinaya ma jiraan. Dastuurka lagu kala dambeeyaa, sharciga lagu kala dambeeyaa. Marka ra-iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa, hoosna waa laga jiraa, oo dadka ixtiraamo oo la tashado. Go-aanada hadda oo qaata oo dhan oo ka qaata yacni arrimo khuseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto, cid uu wax weydiiyo ma jirto. Taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagu isla waddanka dhalaasa cusub ee dhibaato cusub iyo usan gelini bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku socono. Laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo dhallaabashadii uu u bedelay inuu qofku doono dardaro, waxaasi wax socon kara maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday Xasan Xundube Jimcaale oo isagu diday xilka qaadistaasi lagu sameeyo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka furan ee madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe uu soo saaray liiska xubnaha ku tartamaya sanatarada maamulkaasi ku matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Guudlaawe ayaa tartanka ka dhigay mid furan oo xubno ka badan 30 ay ku tartamayaan kuraasta 8-da ah ee magaalada Jowhar lagu soo dooran doono, taasoo aad uga duwan habkii maamul goboleedyada kale ay kuraasta aqalka sare dad gaara ugu xirayeen iyadoo qaarkoodna aan lala tartamin. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ka muuqata liiska, waxa uu madaxweynaha Hirshabeelle ka dhigay doorashada mid furan oo ay ku tartamayaan musharaxiin gaaraysa 33 qof oo isugu jira rag iyo dumar, halka kuraasta qaarkood lagu qoray ilaa 6 musharaxiin ay ku tartamaan. Tallaabada uu qaaday Guudlaawe ayaa ka duwan madaxda maamul goboleedyada kale oo hore lagu eedeeyay in kuraasta ay u xireen xubno iyagu ay wateen oo ay la tartansiiyeen musharaxiin loo arkay inay ahaayeen kuwa magacuyeel ah.
Sida uu madaxweyne Cali Guudlaawe wuxuu maamulay liiskii uu soo daayay aqalka sare, oo aad moodid si hufnaan iyo cadaalad ay ka muuqato isku kalsooni, aad baan asaga iyo maamulka uu hoggaaminayo madaxda yaan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye wuxuu muujiyey wax yacni ku dayasho mudan.
Xareed Xasan Cali waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanadii 7-aad iyo 8-aad ee dowladihii ku meelgaarka. Dhowaan waxa uu isu sharaxay xubin aqal sare oo uu ku matulo maamul goboleedka Jubbaland, laakiin sida uu sheegay looma ongolaan in liiska lagu daro.
Adeer aniga muxuu ahaayey waa u tartamay aqalka sare Jubbaland baan ka tartamay. Xataa waxaa la ii diiday inaan liiskii lagu soo daro. Ma garanayo, waxaad moodaa maamuladii kale oo 4 maamul oo kale sida Jubbaland iyo South West iyo Puntland iyo Galmudug, cabsi baa ka muuqatay madaxweyneyaasha meesha maamulayay. Kulligood ay ka sinaayeen haba ugu sii daraadeen Jubbaland iyo Puntland madaxda joogta, khaasatan muxuu ahaayeyto madaxweynaha Puntland. Oo aan maanta laga fiirinaynin Puntland oo 30 ahayd muxuu ahaayeyto ku dhowaad yacni maamul dhisan oo muxuu hay-adihiisa dhan ay dhisan yihiin, maanta in la yiraahdo sidaasaa wax uga dhaceen lagama filaynin. Hirshabeelle iyadana sidaa uu maamulka ugu dambeeyay ah maamuladii la dhiso baa sidaa wax uga dhaceen lama filayn, laakiin waa dhacday. Oo xataa waxaaba dhacday in la aamini waayo meelaha qaarkood, laba qof ayagu ay soo qorteen xataa in la aamini waayo la yiraahdo gacanta taaga. Election marka la leeyahay waa in ay codayn dhacdaa, waa in la kala baxaan. Laakiin wixii hadda ka dhacay Puntland iyo Jubbaland doorasho ma ahayna, waxay ahayd magacaabis iyo xulasha ahayd dad layska soo xushay bay ahayd.
Marwa Maryan Maxamed Kuulow oo u sharaxan kursiga sideedaad ee senatarada kasoo baxaya Hirshabeelle ayaa waxay ku dooday in kursiga uu ahaa qoondo dumar, laakiin la iskula qoray ilaa 6 qof oo rag iyo dumarba leh.
Sanadkii hore kursiga aniga hadda maanta aan u tartamaayo ka Maryan ahaan wuxuu ahaa qoondo dumar, kursi kalena wuxuu ahaa qoondo dumar. Kii kale dumarkii waa loo daay, laakiin keenni waxaa lagu soo qoray 3 gabdhood iyo 3 wiil. Asbaabta keentayna waxaa ka mid ah beeshi aan ka dhalanay ayaa waxa afkeeda laga fujin waay gabar ma rabno. Marka beeshi gabar ma rabnadi ay dhahaysay wax badanay noogu dheeshay. Kursiga waxaa ku jiro 2 nin oo beeshooda wasiirana haystaan, ay haystaan xil dhibaane. Laakiin beesha aniga aan ka dhashay afkeeday qabtaa. Soomaalidu waxay tiri 2 ceyriin wax ku wadaagta bisayl kuma wadaagto walaalaheen. Waxaan ku ballanay inay Hirshabeelle ka qaataan maxaa la dhahay xildhibaano. Hirshabeelle waxay ka heleen xildhibaano, wasiiro, 2 beel ee hadda wiilasha qaarkood nagula qoran. Marka maanta madaxda Hirshabeelle waxaan rabnaa hadduu alla yiraahdo inay noo cadaalad fasho. Beel dulmoonaa nahay in nala dulmiyo ma ahan. In Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe inuu noo cadaalad falo kursigaas annaka iskale shalay markii Hirshabeelle la dhisaayey. Annaga walaalaheen ma dulmin, annagoo baahan wuxuuda kuma qabsan. Maanta in nagula qabsado waa qalad.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ahaa midka keliya ee harsanaa, iyadoo maamulada kale ay qaar soo dhammaystireen doorashada aqalka sare, halka kuwa kalena lagu doortay qayb ka mid ah kuraasta. Ekis xildhibaan Xareed Xasan Cali ayaa waxa ugu baaqay maamul goboleedyada kale in cadaalad ay u sameeyaan dadkooda, gaar ahaan marka la gaaro doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in la gudagalo.
Dadka beelaha loo daayo muxuu ahayta kuraastooda oo yaan la faragashanin, qof kastoo soo baxa oo macno leh waa qofka Soomaaliya weeye, ciduu doono ha doorto, waa doorashadu haddii saasi ku imaanaysa. Laakiin adigu qofaad samaysatay ma jiro. Haddii dadkaasi ay soo baxaan waxaa laga yaabaa inay socod ku siinin, adiguna eedaad ku gashay. Waa 4 milyan oo hadda Puntland ku nool aad eedna ka gashay, hal qofna aad ka dooratay, qofkaasuna laga yaaba inuu socodka ku siinin. Marka taas waxaan oran lahaa warwaaye aragnimo hore ilaa 20 sano waxaan la soo waday, dadkii hadda wadayna wax badan waa ku keeni waayeen, war ha laga leexdo wadadaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Magaalada Baaris waxaa ka bilowday dacwada kiiska 20 qof oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weeraro ay ku dhinteen 130 qof oo ay qaadeen oo ay ku qaadeen goobo kala gedisan oo ku yaala caasimada Faransiiska. Saalax Cabdisalaan oo ah ninka keliya la rumaysan yahay inuu yahay qofka keliya ee ka badbaaday weerarkaasi la qaaday 13-kii bishii November sanadkii 2015, kuwaas oo raggaasi ay ka koobnaayeen 9 nin oo dabley ah iyo koox kaleto bambooyin isku soo xiray kuna weeraray goobo ay dadku isugu yimaadaan oo baarar iyo meelo lagu cunto ee ka mid ah ayaa maxkamadeen loo soo taagay dalkaasi. Warbixin amurtaasi ku saabsan London waxaa kasoo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ninkan ka badbaaday weeraradaasi oo magaciisa la yidhaahdo Cabdisalaam waxaa maxkamadda la keenay isagoo ku labisan dhar madow, waxa uu xidhnaa afsaab sidoo kale madow sabab la xiriira xanuunka COVID-19. Waxaa la weydiiyey waxa ay shaqadiisu tahay, waxa aanu ugu jawaabay maxkamadda sare ee Baaris isaga oo si qallafsan u hadlaya, waxaan shaqadayda u joojiyey inaan ka mid noqdo askarta dowladda Islaamka ee ISIL. Dadka kale ee kiiskan lagu soo ogay waxaa lagu eedeeyey inay ragga weerarka qaaday ay ku caawiyeen hub gaadiid iyo inay qayb ka ahaayeen qorsheynta howlgalka weeraradan oo ay 100 qof ku dhaawacmeen. Weerarkan waxaa sheegtay ururka ISIL oo taageerayaashooda ku gubaabiyeen ay Faransiiska weeraraan maadaama oo ay qayb ka yihiin la dagaalanka kooxdan Ciraaq iyo Suuriya. Maxkamaddan ayaa qaadan doonta 9 bilood iyada oo ku dhawaad 1,800 qof ay dacwad soo ogeen, halka ay 300 garyaqaan ka badani ay kiiska qaadayaan. Wasiirka cadaaladda Faransiiska Eric Dumont-Moretti ayaa kiiska ku tilmaamay dacwad aan hore loogu arag dalka Faransiiska. Garsooraha sare ee maxkamadda Jean-Louis Barre ayaa isaguna kiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana la filayaa in 100 qof oo ay ka mid yihiin dadkii ka badbaaday weerarkan iyo markhaatiyada ay ka mid noqdaan. Saciid Ciro oo ka faallooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Baaqi ee dalka Faransiiska ayaan weydiiyey sida kiiskan u saameeyey dadka Faransiiska, gaar ahaana dadka muslimiinta ah.
walaal cabdixaafid, waxaa bilaabatay maxkamadeyntii Saalix Cabdisalaam oo 19 jir ah, asalkiisa Maroocaan ahaa, kuna lug lahaa dhacdooyinkii 2015 ka dhacay dalkan Faransiiska, gaar ahaan magaalada Baariis, qaraxyadii isxigay ee ku dhinteen in ka badan 130 qofood. Marka sidaa darteed waxaa jira walaac badan ka qabaan dadka Islaamka ee ku nool dalka Faransiiska arrintan, maadaama eheladii dadka ka geeriyoodeen in ka badan 400 ee maxkamadda soo buuxdhaafiyeen. asaga markii maxkamadda la keenan uu hadalkiisii ugu horeeyeyba uu ku sheegay inuusan ku kalsooneyn waxa meesha lagu hayo, asagana uu yahay askar Ilaahay soo diray. marka saa darteeda arrinta maxkamadda way socon doontaa, wuxuuna ka haray asaga dadkii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa. inkastoo dad badan oo arrinta lagu tuhunsanaa ee xabsiyada ku jiraan baaritaanna ku socdaan, qaarkoodna maxkamadda la soo istaajiyey, maxkamadeyntoodana ee sidaa ku socoto. marka walaac aad buu u fara badan yahay, cabsidana dadka Islaamka ee halkan ku nool way ku sii badanaysaa mar walbaba soo noqnoqoto arrimaha argagixisada iyo Islaamka, iyadoo taa aad looga cabsi qabo in Islaamnaceebka ay aada u sii xoogeysan karaan xiliyada ay taagan yihiin waxyaabaha xasaasiga ah ee ku saabsan dhacdooyinka argagixisada.
dadkii ka badbaaday weeraradan iyo qaraabadii dadkii ku dhintay ayaa sheegay inay doonayaan in ay si wanaagsan u fahmaan wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen. Thomas Smithy oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka warwarsan yahay inuu markhaati ka noqdo kiiska, laakiin uu doonayo inuu caawiyo dadka wax ku noqday. gabadh qareenaha oo magaceeda la yidhaahdo Saamiya Maktuuf ayaa iyaduna warbaahinta u sheegay in kiiskani qaatay waqti dheer in maxkamadda lasoo gaarsiiyo si ay cadaalad u helaan dadkii ku waxyeeloobay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
markana dhegaystayaal, aan u jallaacno dhinacii heesaha, aan soo qabto heestii Siraad, waxaa ku luuqaynaya Xasan Aadan Samatar.
idaacaddii subaxnimo waa naga intaas dhegeystayaal. waxaa idinla socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Sidaa